gepleýär adatlyk radiosy. Deňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Daşary Ýurt Universitetlerine giren türkmenlerin uçordan nüşürülmeyi devam ettirliyor. Mardavur yaşayıcı oğutluğunun aşağına düştü. A-95 bölgülü bindiğinin kıtçılığından son A-90'ı kim taptırmağın başladı ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen hüdümen yoksun anı urban tanış ediyen. Türkü Devletler Romasının Devlet Dostonlarının Samimiyeti 2022 yılın 11. noyabrında Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçirdiler. Onu Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev beyimçilik eder deyip kurumanın 8. noyabrda Medvod üçün yayradan mağlumatını aydılar. Samimiyeti Azerbaycan'ın Prezidenti Alham Aliyev, Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan'ın Prezidenti Sadır Japarov, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Önkü Prezident Türkmenistan'ın Halk Maslahatının Başlığı Urvan Uli Berdi Muhammedov, Vengriya'nın Premierministri Viktor Orban ve TDK'nın Başsekretari Bagdat Amreyev katnaşar. Bu samimiyeti odal Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedow'un katnaşmağına garaşylýardy. Türkmenistan Türkü Devletler Guramasının agdasy bolar diýip Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu 29 sentýabrda aýtdy. Guramanyň Samarkand şäherine geçirilecek samimiýetine Türkmenistan'ın agdalygynyň tassyklanmagyna garaşylýar diýip Türkmen Medeniýeti Türkiýanyň döwlet ýetirilgindäki Anadolu habar gurluguna salgylanyp habar beripdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda bu gurama synçy agda hökmünde kabul edildi. Türkmenistan şu ýylyň ýanwar, oktýabr aýlarynda Orsiýetiň Nowosibirsk sewtinden 19,5 tonnadan gowrak doňdurulan balyk import etdi. Balyk import barada kabar prezident Serdar Berdimuhamedow bayramçylyklardan öň hususan kış aýlarynda bazarlar azyk önler bilen üpjün etmek barada beren tawsyrygynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti sağdın durmuş yörölgelerini vaat edip ilati el yeterli vakadan satılayan bağlı ömürlerinin üpçün etmek, bağlıgı Türkmen saçağının esas takımlarının birine vurmak uğruna tagalla etti. Şununla ağırlıkta Hazar Denizi'nin kenarına yerleşen Türkmenistan'ın metruvati ilati yurdun bağlıkçılık buğdağına geçirilen özgörtmelerin veren onun neticeleri. Sevitlerdeki kiçirak köylerde her yıl 20 milyon töwereği körpü balık yetiştiren telekeçiler, Türkmen balıklarının daşary ýurtlara eksport edilýändigi baradaky gow habarlar bilen begendirip geldi. Kırgızstan kışkı deýin çalyş boýunça gydanyň iň gowy 3 ýurdunyň hatarına girdi diýip Turstat maglumat ulugamy habar berýär. Saýtyň maglumatlaryna laýyklykda gyda ýurtlaryna kışkı deýin çalyş boýunça iň meşhur we özüne çekici ýerleriň reytingi dereceler görkezilýär. Bu reytinik siyahatçylyk günjöklerinin siyahatçylaryň arasyndaky meşhurlygyna we gyda ýurtlarynaky siyahatçylyk we diýin çalyş infrastrukturasynyň nä derejede ösenligine esaslanyp düzülipdir. Şeýlelikde täze düzülen reytingiň ilkinji bäşligine Kırgızstan, Kazakstan, Azerbaýjan, Özbegistan we Ermenistan girdirildi. Hazar deňziniň kenarynda ölen düglenleriň 100'ün uğrak baslığı tapırlı deyip Merkez Aziyanın Ekologiya Varlıkları İnstitutu 8. noyabrda kabar verdi. Düglen cesetlerinin Bautino Ovası bilen Şevçenka şehrinin arasındaki etrafta tapırlarını kaydılar. Hazar Denizi'nin kenarında ölen düglenlerin cesetlerinin ilkinci gedek tapılısı değil. Avgust ayında yerli metduat Hazar kenarını ölen düglenlerin 64 sanının tapılanlığını haber veripti. Türkmen payitahtının gün ortasında sil suların soğuyan deskaların açılış davarası oldu. Türkmen hakimiyetlerinin payitahtı sil sularının koruma uğruna ediyen takarlarlarının çağınına uğrulan deskalar Orsiyet'in Vadrazdenya kampanyası bilen bağlaşılan şertname sahasında kuruluptur. Köpettağın eteğine yerleşen deskalar toplumu Prezident Serdar Berdimuhamedow Muhammedow'un katnaşmağının açıldı. Devlet eçiliğinin hakimiyeti Uat şehri sil sularından koruyacak deskanın devlet kaznasında ne çeteri işte düşündüğünü aitmeyar. Türkmen metruvatını tevhigi hadiseler. Sil suları varıda hem mağlumat berilmeyar. Siz havarlar dinlediniz.